Поли Пантев и Иво Карамански са били сътрудници на МВР. Четири силни земетресения разтърсиха различни части от света през изминалата нощ и рано тази сутрин. В община Брегово става сила бедственото положение, залети са 17 000 декара земеделски земи. Четирима полицаи от София са задържани за кражба на авточасти.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Поли Пантев и Иво Карамански са били сътрудници на МВР до 1992 година, сочи справка на Вътрешното министерство, публикувана днес. Пантев е бил сътрудник на Софийското градско управление на МВР от 1986 до 1992 година, а Карамански от 1985 до 1992. Проверени са и още имена на бизнесмени, за които се твърдеше, че са били сътрудници на МВР, уточняват от Вътрешното министерство. За младен Михалев Маджо е установено, например, че като състезател по борба е служил като старшина в отдел физкултура и спорта за период 86-89 година. За Красимир Маринов големия Маргин, като състезател по борба, е служил като старшина в отдел физкултура и спорт за период 85-87 година. Дупнишкият бизнесмен Пламен Галев е започнал работа в системата през 88 година като милиционер в районно управление Станке Димитров към МВР Кюстендил. Служил е в СОПТ и ЦСБОП до 1997 година. Съдружникът му Ангел Христов като милиционер е служил СОПТ от 1990, след това работи в РЗБОП и РДВР Кюстендил до 1998 година. Информацията е на Николай Христов. Другите новини на този час. Заради повишеното ниво на водите на река Тимок в община Брегово става сила обявеното бедствено положение. 17 000 декара земеделски земи са залети. От тях 15 000 декара са обработваема площ. Днес нивото на реката е спаднало с 20 см, след като вчера беше прорязана защитната дига. От днес започва и отводняването на пострадалите къщи. Веднага след като обстановката се нормализира, експерти на областната дирекция земеделие ще съставят протоколи на унищожените площи, за да бъдат компенсирани земеделските производители. По поречието на Дунав е в сила първи етап от аварийния план за действие при високи води на реката. За сега няма повишение на нивото на водата при Видин и Ново село. Организирано е денонощно наблюдение на защитените съоръжения и отводняване на залетите площи. Днес е крайният срок, в който кметовете на общини по поречието на Дунав, област Видин, трябва да издадат заповед с мерките по защита на населението. Те трябва да сформират работните и наблюдателни групи за действие в евентуални критични ситуации. Четирима полицаи от София са задържани за кражби на авточасти, съобщи за Дарик директорът на СДВР комисар Валерий Йорданов. Полицаите са били на смяна в автопарка на служба жандармерия, където има специален паркинг за конфискувани автомобили. Вместо обаче да охраняват паркинга, четиримата дежурни полицаи демонтирали авточасти от конфискуваните коли. Задържаните са служители на 1, 2 и 4 районни управления на МВР в София. Информацията е на Николай Христов. Пътищата в страната са проходими при зимни условия. Дъжд вали в областите Благоевград, Ловеч, Плевен, Русе, Велико Търново, Монтана, Кюстендил и Добрич. Забранено е движението за товарни автомобили с маси товар над 10 тона през прохода Шипка до 30 март. Заради свлачище е забранено движението на товарни автомобили през Дюлинския проход. Трима души са загинали през изминалото денонощие в страната при 15 катастрофи, съобщи пресцентърът на МВР. Ранени са 15 души. В София през денонощието са станали 95 леки и 4 тежки катастрофи, при които има 4 ранени. Политическата новина от деня да се промени схемата за определяне на възнагражденията на администрацията, която работи с Европари, настояха от ДСБ. Тъмносините представиха идеите си за нова система за управление на еврофондовете. Както Дарик вече съобщи миналата седмица, според тях трябва да има нов вице-премиер, който да контролира този процес, а министър-председателят да координира процеса. ДСБ са имали среща с премиера Борисов и вице-премиера Дянков по въпроса и според тях са срещнали разбиране. В ръцете на ГЕРБ е окончателното решение, посочват тъмносините, с още информацията Теодора Симова.
С оговорката, че изразява лично мнение, Веселин Методиев от ДСБ каза, че познава поне трима души в ГЕРБ, които могат да се заемат с отговорната задача на новият вице-премиер да осъществява цялостен вътрешен контрол и да налага санкции за констатирани нарушения.
Ние нямаме никакви други замисли, освен яснотата, че това, ако бъде възприето или елементи от него, това е воля на хората, които са формирали правителството на България. Тук не става дума за някакви скрити помисли. Например, никой от нас не иска да става заместник министър-председател по европейските фондове. Това е кръга на шегата. Госпожа Плугчиева беше заместник министър-председател за Брюксел. Тя нямаше под себе си нищо. Имаше някакъв помощен персонал.
Тъмносините смятат, че оглавяваният от Юлиана Николова секретарият за усвояването на европарите трябва да стане част от администрацията на Министерския съвет и да се подчинява пряко на новия вицепремиер. На него ще се отчита и инспекторатът за усвояване на еврофондовете, който Методиев нарече български ОЛАФ, за начина на заплащане на евроадминистрацията.
Николай Василев, бившият министър на държавната администрация, с помощта на господин Пламен Орешарски, създадаха система на двойни и тройни заплащания на тази администрация, с което те изведаха на друг кред, дадаха огромни средства, несъизмеримо големи, пъти по-големи, примерно от заплатата на министър-председателя, и резултатът е нулев. Това също трябва да се има в предвид и да се преодолее.
Ако бъде одобрена, според ДСБ, идеята трябва да заработи на пълни обороти от септември.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Четири силни земетресения разтърсиха различни части от света през изминалата нощ и рано тази сутрин. Най-силното от земетресенията беше усетено тази сутрин в Киргизстан. Трусът е бил с магнитуд 6 по скалата на Рихтер. През нощта киргизстанската столица Бишкек беше разтърсена от трус с магнитуд 5 по скалата на Рихтер. Според информациите за сега няма пострадали и разрушения. Земетресенията с магнитуд 5 са смятани за средни по сила, но въпреки това могат да причинят значителни разрушения. Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер беше регистрирано и в съседна Турция. 6,1 по Рихтер разтърси през нощта и Филипините. Подробности не се съобщават, за сега няма данни за щети и пострадали. Мародери продължават да плячкосват магазини в тежко пострадали от мощното земетресение в събота чилийски град Концепсион. За сега войниците не могат да възстановят реда. Установените жертви от труса са 723 души. Концепсион прилича на военна зона, в която мародерски банди плячкосват магазини и домове, а по улиците патрулират бронетранспортьори. Мародерите са станали по-организирани, отбелязва кметът на Концепсион, който помоли правителството да изпрати още войници в подкрепление. Някои собственици на магазини се организираха в групи и се въоръжават с тояги, за да защитават собствеността си. Президентката Мишел Бачелет изпрати 7000 войници и наложи вечерен час, за да възстанови реда. Как Европейския съюз да помогне за възстановяване на опустошеното земетресение Хаити? Това ще обсъжда днес в Порто-Пренс върховният представител на Европейския съюз за външна политика и сигурността Катрин Аштън. Тя ще се присъедини към еврокомисаря за хуманитарна помощ и реакции при кризи Кристалина Георгиева, която от снощи е в разрушената държава. Двете днес ще имат среща с президента на Хаити Рене Превал и премиера Жан Макс Белрив. С какво конкретно Европейския съюз може да помогне? Чуйте какво каза за Дарик от Хаити снощи Кристалина Георгиева.
Ние мобилизирахме 90 милиона евро допълнително като хуманитарна помощ. Искаме да ги разпределим между Порто-Пренс и извън, които са силно засегнати, Чекмел, където в момента сме, и Лалгар, където отиваме сега. И освен това мобилизираме много съществени ресурси за дългосрочно възстановяване на страната. Нашите цели да помогнем на Хаити да си стъпи на краката и да си по-здраво на краката. Да ви кажа, много така ми се напълни сърцето. Вида хора се усмихват, които знаят, че ние нещо сме направили за тях. Като се почна от това да има храна за бебетата и се свърши това да има те покрив на главата си, като дойдат ураганите.
Кристалина Георгиева, еврокомисар за хуманитарна помощ и реакции при кризи. Полицай Димитър Димитров и 12-годишният Виктор Неделчев получиха приз за достойни българи на церемонията, организирана от вестник 24 часа. Полицай Димитров охранява събора на бакаджиците, когато шофьор на автобус загуби контрол над превозното средство и прегази много хора. Тогава загинаха 16 души, а полицай Димитров спаси две жени. Малкият Неделчев пък получи 1000 евро стипендия за това, че е намерил 200 лева и ги е върнал на притежателя. След като връчи наградите, премиерът Бойко Борисов каза, че всички истории сами по себе си са много вълнуващи. Информацията е на Надя Хамдан.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Само с руски пари няма да продължим проекта АЕЦ Белене, категоричен бе премиерът Бойко Борисов след среща с еврокомисаря по енергетика Гюнтер Йотингер. От своя страна Йотингер лично се ангажирал да съдейства за намирането на европейски инвеститор за строителството на ядрената централа. Гирган Дорова с подробностите.
Развитието на ядрената енергетика в България трябва да бъде съгласувано с Европейската комисия, категоричен бе еврокомисар Йотингер. Той се е ангажирал да постави проекта за АЕЦ Белене в Европейската енергийна стратегия, обясни премиерът Борисов. Йотингер добави, че Брюксел проявява чувствителност към този проект. От своя страна Бойко Борисов увери, че пари от бюджета за ядрената централа няма. Той отново подчерта, че правителството няма да се откаже от проекта, тъй като в него са вложени 2 милиарда евро, като по думите му неустойките ще бъдат между 600 и 900 милиона евро. Борисов съобщи още, че страната ще кандидатства работата на 5 и 6 блок от АЕЦ Козлодуй да бъде удължена и след 2020 година. Еврокомисар Йотингер подчерта ролята на България като важен партньор в енергетиката и припомни значението на бъдещия газопровод Набуко. Бойко Борисов обаче му отговори, че цитирам, този проект като че ли е приоритет само на думи. България си е свършила работата и българския парламент е одобрил проекта за приоритетен, заяви Борисов и призова и другите страни участнички да го направят. Комисар Йотингер пък заяви, че Европейската комисия току-що одобрила отпускането на 1 милиард евро за внос на петрол и въглища и подчерта нуждата на Европейския съюз да разшири енергийните си възможности. Гергана Тодорова, Дарик, Радио София.
На този етап не бива да се говори за осезателно излизане на борсата на дружеството от Български енергиен холдинг, заяви за Дарик енергийни експерт Кирил Ерменков. По думите му, още тази година държавата трябва да излезе с позиция по всички големи международни проекти. Според Ерменков, за България добре да участва и в Южен поток, и в Набуко, като финансира приоритетно по-напреднали от двата проекта. Страната ни не бива да се отказва и от нефтопровода Бургас-Александрополис, както и от държавното участие в АЕЦ Белене. Чуйте мнението на експерта за втората атомна електроцентрала у нас. С Кирил Ерменков разговаря Марта Младенова.
Държавата в един такъв проект трябва да участва осезателно, тъй като финансирането няма да бъде еднократно, продължение на няколко години. При една така национално отговорна политика и могат да се намерят средства, дори в момента на икономическа криза, за изграждане на една такава мощна екологична енергийна система.
Основният инвеститор всъщност чрез държавата в АЕЦ Белене е националната електрическа компания, а тя в момента е в структурата на Български енергиен холдинг. Много се говори за листване на борсата или на НЕК, или на Български енергиен холдинг, или на част от дружествата в него. Смятате ли, че това би било добре?
Това е нормалният път. Националната електрическа компания, състоянието, в което се намира и сега, има добра възможност при една правилна енергийна политика, държавно отговорна, да участва. Сега не би трябвало, по-моему, на този момент да се говори за осезателно излизане на борсата и търсене на други участници в тия процеси в енергийната система.
Енергийният експерт Кирил Ерменков пред Дарик. Близо половин милиард лева е дефицитът в консолидирания бюджет в края на януари, съобщиха от Финансовото министерство. Разходите са над 2 милиарда и 200 милиона лева, а постъпленията в хазната малко над 1 милиард и 700 милиона лева. Марта Младенова с още информация.
Над 1 милиард и 700 милиона лева са текущите нелихвени разходи за държавната хазна през януари. Вноската на България към централния бюджет на Европейския съюз възлиза на близо 77 милиона лева. Капиталовите разходи и лихвените плащания са по около 216 милиона лева по всяко от двете пера. По отношение на приходната част на бюджета, най-голям е делът на косвените данъци над 919 милиона лева или близо 8 на 100 от програмата за годината. Приходите от ДДС са 474 милиона лева. От осигурителни и здравни вноски в хазната са постъпили над 371 милиона лева. Така, общо по консолидираната програма се формира дефицит от повече от 499 милиона лева. Припомням, че финансовият министър Симеон Дянков очаква баланс в хазната да бъде постигнат чак през април. Вчера пък експертите от Международния валутен фонд прогнозираха увеличение на дефицита до края на годината до 1,8 на 100.
Тази сутрин стартира търговията с първите деривативни инструменти в историята на българския капиталов пазар. Интересът на инвеститорите към тях е висок, но въпреки това оборотът от сделките към обяд е нисък, а индексите се понижават чувствително. Гергана Михайлова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Повече от 1% пада широкия индекс BG40. С понижение се търгуват 16 от включените в базата му дружества, като прехвърлените обеми са много ниски. Оборотът от сделките на фондовата борса към 11:30 часа е малко над 200 000 лева, като близо една четвърт от него е принос на търговията с варанти от емисията на Енемона. Търговията с тези финансови инструменти реализира близо 70 000 лева обороти на извън регулиран пазар. Това са първите в историята на българския капитал в пазар деривативни инструменти. Те позволяват на инвеститорите да заложат на дългосрочни портфейлни стратегии. Междувременно продължава да излизат консолидирани финансови отчети за 2009 година. Еврохолд България отчете 1 милиони 600 хиляди лева чиста печалба, а Индустриален холдинг България завършва годината с нетен резултат 2 милиона и 100 хиляди лева.
Доларът отново напредва към еврото, а петролът поевтинява на стоковите борси. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс допълва.
Штатският долар започна отново да поскъпва спрямо единната европейска валута, като още преди обед двойката евро-долар се понижи под ниво 1.35 до 1.3470 долара за 1 евро. Повишението на долара и очакванията за ръст на запасите от суров петрол в Съединените щати в края на миналата седмица още в азиатската сесия натиснаха котировките на суровината под 79 долара за барел. В Лондон нефтът сорт Брент поевтинява до 75 долара и 90 цента.
Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още икономически новини четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг. От мен Татяна Димитрова. Приятен ден!